Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dneska s naším hostem se vydáme na cestu kolem světa. No, úplně asi ne, ale pojedeme hodně daleko. Naším dnešním hostem kameraman Michal Prskavec. Já tě zdravím, ahoj.
Já vás taky zdravím, posluchači všechny.
My se známe ze zpravodajských záležitostí, proto si tady budeme tykat. My jsme se spolu viděli naposledy někdy začátkem letošního roku a ty jsi říkal, že pojedeš na nějakou expedici. A já nevím, proč jsem si to sepnul, že pojedeš někam na motorkách. No a najednou se dívám na Primazum a tam Michal v Tatře kolem světa. Jak ses do té Tatry nebo do té expedice, která vlastně navazuje na tu historii z roku 1987, jak jsi se k tomuto projektu vůbec dostal?
Tak já jsem vlastně o Tatře poprvé slyšel, když se do médií dostala hned z začátku, kdy jsem si říkal, je, tohle by bylo zajímavý zdokumentovat, ale nějak tak jsem to nechal prošumět a už jsem si toho moc nevšímal. A pak jsem viděl někde na sociálních sítích, že schání kameramana právě na zdokumentování, že chtějí mít výstup seriál, který by se vysílal v televizi, tak říkám, proč tohle to neskusit, jelikož já cestuji, jak už si říkal, na motorce, už mám za sebou pár cest, který vlastně natáčím a dokumentuju. Říkám, tohle by mohla být zajímavá výzva, zajímavá zkušenost, cestovat s partou lidí, normálně cestuju sám, takže zase, jak říkám, nová zkušenost. A takže jsem se ozval. Bylo tam nějaký výběrový řízení, kdy se vlastně zkoumaly zkušenosti, kdy se vlastně dělali nějaký videa, kde koukali na
musel
to.
Musel si ukázat práci, tak, nějakou, tak, co máš za sebou.
Práci, aby vlastně zjistili, co v těch lidech je a který člověk by byl vlastně pro tenhle ten účel nejvhodnější. A dostal jsem se tam. Řekli, že můžu s nima jet, takže takhle jednoduše, no v úzovkách jednoduše jsem se dostal na palubu Tatry.
Já většinou tyto expedice vznikají tak, že se dají dohromady kamarádi a celé to vytvoří. Tohle je docela zajímavá informace, že vlastně ty jsi šel na konkurs jako kameraman.
On to nebyl úplně
nebo
konkurs.
Výběrové řízení. No,
samozřejmě těch lidí, co chtělo jet, bylo poměrně hodně, co mi bylo řečeno. Takže svým způsobem ano, byl to konkurs, ale bylo to v takovém tom duchu, že jsme si prostě s Markem Havlíčkem, který je vlastně spoluzakladatel s Petrem Holečkem, tak jsme si popovídali, řekli jsme si, jak to vidíme, jak by se to mělo vlastně ten seriál natočit, jak by se mělo cestovat a v tomhle tom jsme si docela rozuměli, takže asi z tohoto hlediska i jsem to měl jednodušší, ten dostat se na tu palubu.
Takže trada, v televizi si řekl, jedu na výlet a odjel si. Nicméně, jak dlouho jste tam byli, ovšem problém vzniknul s tím, že přišla vlna koronaviru. A tím se to celé, ono v těch dílech už samozřejmě se tam o tom mluví. Ještě další díly poběží na Primazum, ale jaký byl ten optimistický plán cesty, když jste vyráželi z České republiky?
Tak ten optimistický plán zněl dojet do Vladivostoku. Je to vlastně první etapa, celkově to bylo rozdělené na tři etapy po třech letech, každý rok jedna etapa. A ta první etapa vlastně měla vyjít přes Turecko, Gruzii, Arménii, Irán, další země jako je Mongolsko, Tádžikistán, Kyrgyzstán až do Vladivostoku, kde se mělo auto naložit na trajekt a převíst do Jižní Ameriky. Bohužel k tomuhle tomu nedošlo, poněvadž přišla tato pandemie covidová, takže se muselo všem tomu přizpůsobit. Vlastně když my jsme vyjížděli 22.2.2020, tak v médiích něco bylo, ale bylo to ještě
takové
mírné, ano, přesně tak. Něco v Číně je, něco u nás, jo, ale nebylo to známky toho, že by se to mohlo rozšířit a způsobit to takovouhle hysterii, takže my jsme vlastně vyrazili ještě za poměrně klidných podmínek a až když jsme vlastně dojeli do Turecka, tak jsme zjistili, že ta situace je mnohem vážnější.
To už se tam objevuje i v tom dokumentu, ale jaké vlastně byly ty první kilometry? Jak v Praze jste řekli, tak jedem? Kam jste jeli, na Brno nebo?
Ne, tohleto.
Kudy má se jezdí do Turecka?
Tohleto byla poměrně velká sláva, tam byl nějaký start od Rudolfína, kde se sešlo spousty fandů, spousty lidí, kde byl vlastně slavnostní start té Tatry. Jelo se do Brna, kde byla podobná akce, potom na Slovensku do Bratislavy, kde byla podobná akce, takže vlastně jsme projeli tři místa, kde se to slavnostně startovalo, jo, takže to bylo takový takový pompézní, hezký.
Protože tam se připomínalo, že to byl vlastně československý projekt v tom roce 1987, kdy vlastně ta Tatra měla stejný úkol, jako měla Hanzelka se Zikmundem propagovat tuto značku, aniž by v roce 87 tušili, že za chvíli Tatra bude mít úplně jiné starosti. S naším dnešním hostem, kameramanem, si povídáme, s Michalem Prskavcem si povídáme na téma expedice Tatra kolem světa. Takže ty jsi se zúčastnil pouze té první a ještě ořezané části v uvozovkách, protože v tom Turecku nastaly problémy.
V Turecku nastaly problémy, já jsem tam měl být plánovaně na 4 měsíce, jo. Ta expedice nebo ta první etapa měla být 9 měsíců, ale jelikož samozřejmě já mám nějaký závazky, nemohl jsem si dovolit odjet prostě na 3/4 roku pryč, takže jsme se domluvili, že já tam budu vlastně nějakou polovinu té etapy a druhou polovinu tam za mě měla přijet náhrada, druhá kameramanka. Mimochodem byli jsme tam 2 kameramani, takže jeden tam byl vlastně nastálo a jeden, který se střídal.
Ten problém vyvstal v Turecku, kdy vlastně vás nechtěli nikam pouštět, neustále se omílal covid, ale přitom samozřejmě ti Turci mají trošku ještě jiné starosti a jiné věci, jak se říká za lubem, aby jsme jim nekoukali, jak se říká pod pokličku, takže jak se to tam v tom Turecku začalo komplikovat? Časově. Vlastně jste tam zůstali viset, když to tak vezmeme.
My jsme se dorazili do Ankary na ambasádu, kde už ta situace byla dosti vyhrocená a byly tam možnosti buď teda tu expedici pozastavit, a nebo pokračovat dál v té expedici. Samozřejmě tato volba byla na Markovi Havlíčkovi, jako člověku, který tam měl tu zodpovědnost a byl tam ten, měl to hlavní slovo. Ten se rozhodl jet dál, jeho vlastně spoluzakladatel, jeho partner radši chtěl pozastavit a pokračovat příští rok kvůli lidem, kteří vlastně na tu expedici měli dorážet za náma. Tam to fungovalo tak, že po nějakých 2-3 týdnech vždycky měla přijet nová parta lidí a jet kus s námi. Jo. Takže Marek chtěl pokračovat dál, bylo to jeho rozhodnutí, o tom, jestli bylo správný nebo ne, o tom spousta lidí dneska diskutuje. A my jsme vlastně pokračovali dál a většina těch lidí, co tam za náma přijela, ta parta, tak většina těch lidí vlastně se vrátila zpátky do Čech kvůli té situaci, která nastala. Báli se, aby se vůbec
dostali domů.
Přesně tak, že hranice se uzavíraly, měli jsme ty informace jak od ambasády turecký, tak od českých diplomatických kontaktů, že ty hranice se můžou uzavřít ze dne na den a že můžeme uvíznout v této zemi. A tak se i stalo. My jsme vlastně pospíchali na gruzínské hranice, aby jsme se dostali aspoň do Gruzie, než se ty hranice uzavřou, ale bohužel se to nepovedlo, takže jsme zůstali uvězněni v Turecku.
No, turecký vězeň, to by se nechalo o tom něco taky ještě napsat. Já myslím, že těch materiálů budete mít daleko, daleko více, no, ale jak jste se, když teď opomineme ten cíl té expedice, jak jste se dostali z toho sevření, z toho uvěznění zpátky domů do Čech? Jeli jste všichni, kde jsou auta, kde? Jo, teď se ptám čistě jako zvědavý divák, jak celý ten osud expedice v tu chvíli, když se to začalo rozsýpávat, tak dopadlo.
Tak uvěznění samozřejmě v úvozovkách. My jsme se tam snažili, když už jsme v tom Turecku byli, trošku to projet a prozkoumat a samozřejmě ty možnosti, které se tam nabízely, bylo jich nepřeberné množství. To Turecko je obrovský, nádherný, je tam spoustu hor, jsou tam pláže, jak u Středozemního moře, tak u Černého, takže těch možností, kam jet v Turecku, je opravdu hodně a samozřejmě tím, že byla ta korona, tak tím se nám to trošku stěžovalo, poněvadž jsme nebyli úplně všude vítáni, což je pochopitelný, ale my jsme vlastně, povedlo se nám překročit hranice do Íránu, které se otevřely asi po 3 měsících.
Jako legálně.
Legálně, ano, dostali jsme se tam legálně. Bylo to těžké teda, strávili jsme celý den na hranici, bylo to v celku docela problém, ale dostali jsme se do Íránu a v Íránu vlastně ta expedice pokračovala další 3 měsíce, než vyprchali víza vlastně účastníkům. Já jsem odjížděl z Íránu, z Teheránu vlastně po nějakých 3 týdnech, co jsme tam byli a místo mě vlastně přiletěla holčina, která tam pokračovala té službě kameramanský a ta potom odlítala s ostatníma účastníkama, vlastně všichni odlítli, poněvadž nedostali prodloužený víza, takže se museli vrátit zpátky do Čech a vozidla, jak doprovodný, tak Tatra byly poslaný přes moře do Ruska, do přístavu.
Takže kde ty teda spí Tatra?
Teď jsou v přístavu a bohužel se za nima nikdo nedostane, poněvadž Rusko nevydává momentálně víza, takže auta nemá kdo vyzvednout. A
takže jste je poslali na Krym, jakoby?
Nejsou na Krymu, jsou v Astrachani, myslím. Auta šly přes Kaspické moře.
Tak, aby jsme věděli, kde nám zůstali, kde nám auta zůstala ležet. Ty jsi se tady ocitl na konci své expedice v Teheránu. Jaká byla cesta domů? Jak se z Teheránu letí do Prahy?
Bylo to poměrně komplikované, poněvadž samozřejmě spoustu letů bylo zrušených, spoustu letů se rušilo, takže vlastně 2-3 dny předtím, než jsem měl odletět, jsme vůbec nevěděli, jestli se odtamtud dostaneme. Nakonec jsem letěl do Paříže a z Paříže autobusem, poněvadž například v tu dobu, kdy já jsem letěl, tak letenka z Teheránu do Paříže byla asi dvakrát tak levnější než letenka z Paříže do Prahy, jo, což vlastně v době, kdy než před pandemií bylo, je nemyslitelný, jo, když se lítalo za 1 000 korun do Paříže, tak letět zpátky z Paříže za 20 000, jo, takže jsem radši využil autobus a jel jsem s autobusem.
Bylo to jistější možná. Kdy jsi se tady vlastně vrátil domů?
Já jsem se vrátil 23. června. Jo, ano, 23. června jsem byl zpátky.
Co ti mezi tím uteklo?
Tak spoustu věcí samozřejmě mi uteklo, ale co se týká vlastně mých přátel, mé rodiny, ale na druhou stranu jsem si přivezl spoustu zážitků. Ta možnost vlastně cestovat v této době je nezapomenutelná a ač to bylo těžké, ač spoustu lidí si ťukalo na hlavu, proč to vlastně děláme, svým způsobem to byl neopakovatelný zážitek, protože ne každému se poštěstí vlastně cestovat během této doby. A my jsme viděli spoustu zajímavých věcí, které byly absolutně bez turistů. Potkali jsme spoustu zajímavých lidí, které bychom asi jinak nepotkali, takže těch zážitků jsem si přivez spousty. Takže samozřejmě něco mi tady uniklo, něco jsem za to dostal. Čeho nelitu, že jsem strávil tu dobu na té expedici, je to, že tady samozřejmě byly nějaké restrikce, byly tady nějaké pravidla, byl nouzový stav, takže tohle toho já nelitu, že jsem o tohleto přišel.
No, ty jsi vlastně odjel, aniž by si něco tušil, ze svobodného, veselého světa a vrátil jsi se zpátky po pár měsících do úplně jiné situace.
Je to tak, no.
Když jsme u toho cestování, ty jsi říkal, že také cestuješ na motorce, nebo aspoň já jsem to o tobě věděl, kde jsi všude s kamerou na jedné stopě byl.
Tak já se snažím s mojí motorkou navštívit všechny kontinenty, to je takový můj dlouhodobý plán. Momentálně vlastně cestuju, snažím se každý rok někam vyrazit, ať už to byl Irán, i po Evropě, byl to vlastně Asie, Střední Asie, Rusko, Mongolsko, a loni jsem byl vlastně v Indii, jo, což byl takový velmi intenzivní zážitek na motorce.
Předpokládám, že neodjíždíš z Čech na motorce po vlastní ose, ale ten stroj tady putuje. Jak je těžké vůbec dostat motorku, mašinu? Když dostali Trabanty do Jižní Ameriky, tak proč dostat motorku do Indie, že?
Tak vlastně kromě Indie jsem vždycky vyrážel z Čech na té motorce, takže já se snažím vlastně, poněvadž ta cesta na to místo, už ta cesta je cíl a může to mít, může. Rád si prožívám i tu cestu takovou, jako na to místo, takže třeba když jedu do toho Mongolska, tak samozřejmě přes to Rusko nebo k tomu Bajkalu, tak je to dlouhá cesta, je to nezáživná cesta, ale myslím, že to patří k cestování, takže svým způsobem vlastně i to nepohodlí, ten diskomfort, který tohleto skýtá, tak patří k tomu cestování, já to tak beru. Takže vlastně všechny cesty jsem podnikal z Čech, kromě ty indický, kde vlastně legislativa, musíte mít karnet, není jednoduchý tu motorku tam prostě dostat, takže jsem se rozhodl tu motorku si tam pořídit nebo půjčit, takže jsem vlastně letěl letadlem do Indie.
Takže tam jsi se půjčil. Mongolsko, to je úžasná země, stále opředená tajemstvím. Já si vzpomínám, že někdy v začátkem 80. let jsme chystali expedici do Mongolska, ale nakonec to z určitých geopolitických důvodů neprošlo. Tehdy, jak vypadá Mongolsko dnes?
Dnes, tak samozřejmě Mongolsko je obrovská země, kde nežije moc lidí, takže pro mě Mongolsko byl takový ten symbol svobody a ten pocit, když jsem se do Mongolska dostal, opravdu takový byl. Nikdo vás tam odnikat nevyhání, všude jste vítán, zvlášť takových těch odlehlejších místech, takže Mongolsko je pro mě země, kde si člověk opravdu užije to cestování, jo. Samozřejmě oproti tomu kontrast je hlavní město, kde, kam se stěhuje spoustu lidí vlastně z toho venkova.
Tak z jurty do paneláku.
No, mnohdy i s tou jutou se přestěhují opravdu do toho.
Za panelák.
Tak, za ten dům, takže tam na okraji města jsou prostě jurty a ty lidi tam žijou takhle, takže ten kontrast tam je, ale myslím si, že pořád taková ta svoboda.
A hrdost.
Je to tam, no. A Mongolové jsou takový zvláštní lidi, jo. Není jednoduché se s nima domluvit, ale zvlášť na tom venkově nebo v těch odlehlejších místech jsem se setkal s velkou přátelskostí a s pohostinností těch Mongolů, takže za mě Mongolsko super země.
Přestože Mongolů je v úzovkách tak málo, tak v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsou silné komunity, které přišly samozřejmě sem do Evropy za prací, zejména za automobilovým průmyslem, dokonce existují i svazy a kluby a tak dále, tak dále. A že s nimi je těžké pořízení, to ví většinou i česká policie. No, ale čím oni tam žijí vlastně? Stále to pastevectví, nebo co je živí ty Mongoli?
Tak v tom velkém městě nemůžu posoudit, samozřejmě je tam nějaké
asi služby a tak dále.
Služby a co se týče vlastně toho venkova, tak ano, většinou chovají nějaký dobytek, kozy a podobně, takže myslím si, že to je ta hlavní obživa v tom Mongolsku, poněvadž oni se tam toho moc nevypěstují. Většinou to Mongolsko je z velké části velký nadmořský výšce, takže tam je to všechno třeba 15-2 kilometry nad mořem. Tím pádem samozřejmě ta krajina tomu odpovídá a vypěstovat tam něco asi nebude moc jednoduchý, ne-li nemožný.
Symbolem Mongolska je především jak. Jak jsi se s jaky setkal?
Setkal jsem se v jednom z národních parků, tam to bylo naprosto úžasný. Je to vlastně Orchon národní park, jestli si vzpomínám. Teď nevím, jestli to jméno vyslovu dobře, nebo jestli si vzpomínám dobře. Ale tam v podstatě žijou ty lidi v tom národním parku a chovají tam ten dobytek, ty jaky. A já jsem tam kempoval, poněvadž, jak říkám, v tom Mongolsku vás nikdo odnikat nevyžené. Je to běžný, že lidi se tam prostě zajedou na víkend kempovat z těch velkých měst, anebo že tam prostě spějí venku. Takže tohle to bylo setkání, že jsem spal někde ve stanu a teď slyším dupot a velké stádo, jakou se kolem mě prohnalo, takže tohle to bylo vlastně takový setkání větší s jakým.
Jsi tedy jezdec samotář? Jsi naznačil, že jezdíš sám tyto dlouhé štreky nebo s někým ještě?
Tak já jsem samotář, ano, mě to tak vyhovuje. I když, jak jsem říkal, teď jsem se pokusil, nebo chtěl jsem vyzkoušet, tak je to cestovat s partou, jestli bych to zvládnul, jestli by tam nebyla ponorka a td. Myslím, že parta na Tatře byla poměrně dobrá, že jsme... Užil jsem si to, ty kuci byli v pohodě, takže já si myslím, že i tu cestu v těch více lidech by zvládnul. Nicméně, když člověk cestuje sám, má to své výhody.
Ale i rizika.
Ano, samozřejmě, jsou tam výhody i rizika, ale prostě ty výhody převažují ty rizika pro mě. Jo? Samozřejmě každý to má nastavený jinak. Může se něco stát, může zůstat někde v poušti zraněný, samozřejmě to je to riziko. Na druhou stranu, když člověk cestuje sám, má tu svobodu toho rozhodnutí, nemusí se s nikým dohadovat, nemusí na někoho čekat, má možnost vlastně, to setkání s těma lidma je mnohem jednodušší, když člověk cestuje sám, poněvadž oni vidí, že jste sám a tím pádem mají k vám blíž, říkají si, on je sám, my mu pomůžeme, my si s ním zapovídáme, my mu nabídneme čaj, poněvadž on to potřebuje, on je ten cestovatel, co cestuje sám, takže díky tomu člověk má opravdu k těm lidem blíž.
Já ta rizika, myslím, technické zabezpečení, může se stát cokoliv to samozřejmě, ale třeba při poruše, měl jsem tady cestovatele, který jel do Mongolska na kole a prasknul mu rám nebo vidlice, tak jsem musel vrátit 300 km do Alma-Aty, aby si tam vyřídil novo. Takže to jsou ty paradoxy, které už jsem tady na téhle židli, kde sedíš, ty slyšel mnoho. Takže proto se ptám, jak je to, když pak vlastně zůstaneš viset v beznaději někde uprostřed ničeho.
Ano, to se samozřejmě může stát, ale neřekl, že by je to beznaděj. Právě to je to, co z toho cestování dělá to dobrodružství. To, že se může stát něco, co člověk nečeká a že to musí řešit. A tím, že tu danou situaci vyřeší, ať je těžká jakoliv, tak vlastně...
Vlastně je to jakýmsi motorem. Je to hrné v půdce bez záchovy?
Pud sebezáchovy, já bych řekl, že to člověka jako utváří i jeho charakter a jeho vlastnosti. Tím, že vlastně se postará sám o sebe a že dokáže tu situaci vyřešit, tak se zdokonaluje a ten pocit, kdy vlastně vy máte velký problém, řešíte ho, ten je opravdu skvělý. Jo. Jako, zažil jsem ho několikrát, když jsem měl prostě problém s motorkou v Tádžikistánu, kde jsme to vlastně řešili svářečkou. A když potom ten problém jsem vyřešil, tak jako je to úžasný pocit.
Že? A hlavně se vrátil domů.
A hlavně se vrátil domů, ano, správně.
Možná, že teď je předčasné mluvit, kam se chystáš, protože nevíme, co bude pozítří, co bude za měsíc, co bude za půl roku. Jaké jsou tvoje ještě plány nebo sny cestovatelské? Teď tomu říkejme, neříkejme plány, ono nemá cenu plánovat, říkejme tomu sny.
Ano, tak momentálně mám sen navštívit jihovýchodně Asii. Což vždycky mě fascinovaly tyhle ty asijské kultury, jako je Čína, Japonsko, Vietnam, Kambodža, Laos. Jo, mně se prostě líbí tyhle ty kultury, takže to je takový můj sen. A další můj sen je, tentokrát bych chtěl pěšky jít svatojakubskou pouť. A já jsem slyšel o jedné vesnici, která vlastně je někde v horách, poblíž tyhle ty poutě, kde žije vlastně komunita lidí, který jsou soběstační a vlastně žijou tam nějakým svým životem, nezávisle vlastně na okolním světě. A mně se tahle ta myšlenka strašně líbí a já bych chtěl vlastně tuhletu vesnici navštívit a zdokumentovat vlastně těch život lidí a jak se tam dostali a jak se tam vlastně žije v takovýhle vesnici a co to obnáší. Takže to je pro mě takový sen a zároveň z toho důvodu, že já se snažím ty cesty dokumentovat, taky takový cíl dokumentaristický.
Když seš sám, jak dokumentuješ? Protože když jste jeli s tou Tatrou, tak se na aranžuje, připraví si záběr, Tatra pojede kolem, ztratíte tím 20 minut, ale je to hezky, je to efektní. Ale když seš sám, tak jak točíš? Jsou kameramani, kteří jedou, mají na tyči a sami si točí sebe, točí si k tomu komentář a pak si k tomu dělají záběry do krajiny. Jak tvoříš ty?
Samozřejmě ten způsob, jak tohleto dokumentovat v jednom, těch způsobů je několik. Jeden ten způsob je natočit sám sebe na té selfie tyči, ale já jsem se tomuhle snažil vyhnout, mně to připadá takový, je to víc osobnější, ale já jsem chtěl, aby ten výsledek byl víc profesionálnější, aby to vypadalo hezčeji. Takže já se snažím vlastně používat hodně stativ, takže točit sám sebe ze stativu, aby to vypadalo, že já nejsem ten kameraman, ale aby ten člověk...
Že jsi tam, průvodce.
Že jsem průvodce tak a že vlastně oko té kamery vlastně by mělo být oko toho člověka, který to sleduje. Jo. Takže je to takový vlastně... ta kamera je člověk, který na to kouká zpozdálí, na to, co mě se děje. Jo. Takže tímhle tím způsobem já se to snažím natáčet a samozřejmě v jednom je to někdy docela náročný, že člověk musí vyndat ten stativ, postavit to, natoč, zmáčknout to, udělat to, co chce, projet třeba na té motorce a vrátit se zpátky, všechno to zbalit, takže někdy je to náročný, ale mě to baví a patří to k tomu a ten výsledek doufám, že pak stojí za to.
Tak uvidíme, jaké budou další kameramanské zkušenosti. Ta jedna z těch velkých, kterou Michal Prskavec má, je z expedice Tatra kolem světa, která by tedy měla pokračovat, až se vše uklidní. Jak se jsou tedy ještě plány u té expedice, jenom pokud všechno dobře dopadne?
Plán je takový, že auta by se měly zazimovat v Rusku a příští rok by se měl pokračovat dál do Vladivostoku. Jestli to tak bude, to opravdu dneska nikdo nedokáže odhadnout, ale takový je plán, že vlastně ta trasa, která se měla jet letos vlastně přes Mongolsko, Rusko a Kyrgyzstány, Tádžikistány, tak přes tyhle ty země do Vladivostoku, tak by se měla vlastně přesunout na příští rok a tím celý ten program.
No a my ostatní můžeme třeba jet natočit Prachovské skály. Michal Prskalec s naším dnešním hostem, já děkuji a přeji dobré světlo.
Já děkuji taky za pozvání.
Hezký den a cestujte alespoň s Primazů nebo prstem na mapě, to vám přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.